Ni favoritan dari Evan, orang itu ni rata tumbusku, ni sautalata, fatim ni fulanat sulai ruam propul suari fuizoni luatin bavotsikya. Meti vokan tiernanti ni vidsulkya vovoeto amtsikya bulat sinyatra yankyotra amin'ny roany ni fiakarana ni sarandalana ondreny vohitra misy ny fepetra takina amin'izany ony UCTU. Mitakany amin'ny fitondrana ny didi famperana ilay fampikarakarana sy faingo sy fisanjato amin'ny sehatra sy miankina ny randrana sindikaly mbolatsy ny voka izany ro volana tateoriny ny fifanarana teo amin'ny pampiasa sy ny fanjakana. Nemtra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra indray ny fampivondronana ireo atleta malagasy hiatrika ny lalaon'ny nosy atao eto amintsika nanazavany momba izany ny avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Anvelany nandisiny vovon'ny paritaka ny fametrapelan'ny Papa François maniry ny tsidika any Moscou sy Kiev izy malohana ny toedara any Ukraine. Ary livandrana avy malalatra any no eo amin'ny lafiny teknika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manambotra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Mety tsy hodinany ity volana ity ny fiakarany vidintsolika eto Madagasikara nisy aza gazety mpiseho isan'andro efa namoaka fa mety hivoaka amin'ity herinandro ity ny vidintsolika vaovao. Fa mandra-piandry zany aloha dia voalaza fa mitohy foana hatramin'izao ny fifampidiniana eo amin'ny fanjakana sy ireo kompanie mpandara ara-tsolika. Ny any azo antoka dia tsy maintsy hiakatra noho ny vidiny amin'izao ny vidintsolika eto amintsika araka ny fanampiomana ny fanjakana ny vahoaka. Atsahivinaina nefa fa efa nilaza ihany koa ny ministry ny angovo sy ny akoranafo fa vidintsolika natao mba tsy antraika mafy loatra amin'ny fahefamividin'ny vahoaka no hivoaka eo. Andrasana fatratra ny fivoahany izany satria iankinany zavatra maro amin'ny fiainana ara-tsosialy sy toekareny eto Madagasikara. Ny mpiasa foana moa no tena hifatraran'izay fisondrotam-bidy amin'ny entana ilaina andavanandro izay mazana noho ny fisondrotan'ny vidintsolika. Mitaky ny amboan'ny fitondrana ary ny didy fampiarana ilay fampiakarakarama sy faingo sy isanjato faranteo ny randrana sindikaly. Ro volana tateoriny ny fifanarahan'ny mpandara amin'ny sehatra tsy miankina tamin'ny fanjakana manko dia mbola tsy nivoaka ihany ny didy mpanjakana fampiarana izany. Nanome sosokevitra ihany koa ny randrana sindikaly ny analefahana ny hetra alaina amin'ny sehatra tsy miankina sy ny ampianany ny fanjakana ny fandaniana ara-bola manoloana ny fidanga ny vidim-piainana izay mbola mety hiakatra ihany koa noho ny fisondro ny vidintsolika atsoatsy. Tsy laharam-pamerina ny fijerena ny mpampiny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina raha zao zava-misy izao hoy ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Momba ny famoahana angadra amin'le hoe grasy présidentiel io no eo tonga dia mivoaka ny didim-pampiarana ny ny mpiasa roa volana teoriana mbola tsy mivoaka izany hoe tsisy dikany amin'ny fanjakana izany ny mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miankina raha zao fandehana izao e. Tsy tena mazava inona ny tena politika hoentin'ny fanjakana izany amin'izao a samy hoe mialalàna fotsiny izany satria tsy hita zay mahavahaolana ho atosy ny fanjakana momba nyity fiakarany vidim-piainany ity fa ny fanjakana le nanao an'le hoe nanome an'le telo alina dia matoa izany nanao an'io koa telonao ny fanjakana dia manana ao atolotra izy fa tsy voatery manaka atolotra ny fanjakana e fa ahena ny poto manao letsitrika ry amin'ny hetra izy dia mandeha ho azy io ny kinapitra ihany eny fa ny mpampiasa ihany no mandony karama mpiasa fa ny fanjakana tiany mitetateta dia hikitikitika ny vola misehatra tsy miaka mitiny ny olana e. Fa ho anay izany raha mpikarany vidim-piainana izany zavatra tokony hivoafehtsahana izany raha ohatra ka manena ny fandaniana ny fanjakana mila ahenany izany ny fandaniany a dia ahenany koa ny hetra ny mpisahatra tsy miakina dia amin'izay fotoan'izay a afaka mifandanja tsara amin'izay hoe ahoana no ifehezana ny fiakarana amin'ny vidintsolika mihoatra amin'le hoe tsy miakina amin'ny eto amintsika Madagasikara. Le faktera tsy miakina amintsika ne zany a no manahirana amin'ny feazy e fa ny miakina amintsika tokony ho fehezany fanjakana zany a ao anatin'izay le fifehezana ny fandaniana satria betabe ny lefandany be loatra le fandaniana zay mahatonga any hoe betsaka ny hetra dia samy mampakatra daholo mitretrako raha fa miakatra ny hetra alohan'ny ny aty amin'ny tsy miakina voatery izy tsy maintsy mampakatra mifanaraka amin'izay ihany koa ka zay ny mahatonga anay foana hatramin'izao mbola tsisy resaka mihitsy ny a na devanandao ary amin'ny fitondrana sindikaly mana fitakina ihany raha tasina levaka any amin'ny prime ministra ka any amin'ny ministry ny vola sy ny tomponandraikitra fa dia miandro tsika hatramin'izao.
Fa mbola sarotra ho an'ireo mpandara eto amintsika ny amaritra ny hoavy ny fandarana izy ireo manoloana ny krizy ara-tsosialy sy ara-toekarena mbola dingana hafa ho lalovana indray manko hoy ny teo anivony zema na ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara ny fiakarany vidin'ny solika. Mikasika ny jirama manokana dia misy hatrany ny feonan'ireo mpandara amin'ny tomponandraikitra eo anivon'ny jirama satria takin'ny mpandrara ny ampahafantarana tetika samazava ny jirama ahafahan'ny mpandrara zany misafidy ny fanjifana ho ataony indrindra mikasika ireo karazana saranjiro izay mampanahiratsaina azy ireo ankehitriny. Izany aza ny lalàna no tena mametraka ny lasitra ahafahan'ny mpandrara mivelatra na tsy hoy ny filohan'ny vomera sosialy eo anivon'ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM Ramatoa Beatrice Tsanga Tsinga io.
Lalàna zany no mametraka le cadre avy eo koa akoatran'le cadre de mbola misy le ty resaka ekonomia amikehitrina moa isika tsy hoe miana rehefa de nanjara misy impact zany aty aminay ny resaka environnement resaka climat io resaka covid iny zany mbola misy fiatraikitra aty aminay izay mbola tsy tena hoe efa tafavoaka sava tsara miaramahita moa le zavatra amle setrany zay mbola tsy miaina tsara izy isika koa zao miatrika le favoaza ateraka ny ady any amin'ny Ukraine io de tena mbola be dabe mihitsy zavatra izay atrenay a tatsoato zay zany misy le fivoriana momban'ny jirama io koa zany mety isy fiatraikitra ny asanay andavanany satria iny moa resaka elektricité tsy miteny fosiny a hoe le delestage amizany fa ny amle tafa misy fivoriana masa misesosy amzaozana amin'ny secteur privé sy ny mombanyreo fiakarana vidin'ny jirama io trany mamaida hoe zany sije retrareetra akehitrina zany jirama aloha zany mandeha amin'izao ka zay mahatonga hoe sarotra mihitsy zany manao protection zay mahatonga hoe sahirana de sahirana mihitsy ny orinasa amin'izao fotoany zao a amin'ny lafiny tiaty agnatana sy ny fiatraikitra izay misy zany noho nyreo le ady amin'ny Ukraine sy ny karaha satria samy miarany ekonomia avy zany ny firenena tsirairay avy.
Fa tsy mbola niatra hatramin'ny androany aloha ny fampiakarana ny sarandalana ho arivo ariary ho an'ireo fitateram-bahoaka ao andrenivohitra ao. Mbola misy ny avy amin'ny CTU ny fepetra tsy maintsy takiana fahana manao izay fampiakarana sarandalana izay mbola mijanona ho 500 ariary any aloha zany ny sarandalana. Miisa telo ny fepetra nambaran'ny filolevitry ny vondron'ireo mpitatitra an-tanàn-dehibe omaly fa mbola tsy hahafahana manondrotra ny fireo arivo ariary. Voalohany ny resaka vidintsolika fepetra faharoa ny fifampitsinjovana eo amin'ny samy mpitatitra na ny ao andrenivohitra na ny manodidina an'Antananarivo ao anatin'ny fifampidinihana mombizany ny rotota ankehitriny. Fepetra fahatelo ho hiatrany ny filolevitry ny CTU ny tsy fananana izy ireo fahefana manondrotra ny sarandalana raha tsy mahazo fakatoavana avy amin'ny fanjakana. Fanehokevitra manoloana izay fahasahiranana sy zava-misy ara-toekarena sy sosialy eto amintsika izay ny fanokanana fampiasam-bola betsaka hitrandrahana solika ny tsy miroro sy be milanga no tokony mason'ny fanjakana manoloana ny fiakaran'ny vidisolika atsoatsika hiteraka fahasahiranana ara-tsosialy eto amintsika hoe ny fikambanana fary malagasy. Nambaran'ny tipikamba ny fiarahamonim-pirenenity fa tokony hajanona aloha ny fanaovana lalambe migodana sy ny tetikasa teleferika fa aompana amin'ny fahafahana mamoaka solika ny simororo sy be milanga ny tetikasa ho an'ireo ny vola zany ho an'ireo tetikasa ireo. Na hitsy ihany koa ny afary malagasy ny laza fa rebrebe ny mpamatsy vola vahiny sika tsy afa-mitrandraka ny solika satria mbola miatra eto Madagasikara ny fanjana tany amin'ny endriny vaovao. Ny fanaovan'ny hery vahiny ampimamba ny toekarem-pirenena ny tena mahatonga ny firenena ho sahirana ara-tsosialy tahaka izao ho hiatrany ny filohan'ny fikambanana afary malagasy Jean-Irina Rafanomezantsoa.
Ny zavatra hitako ny teny hoe io fahiny mihitsy no mangetsantsika ny zahana zany no ampasana tany antsika dia mbola mitohy foana fanjana tany io a amin'ny fomba ankolaka sy eo indrindraindrindra eo amin'ny resaka mpimamba amin'ny ekonomia. Tsisy olona mahavita mirakly eto, n'izan'iza zany tsy afaka hiteny mihitsy hoe rapitsoka hoe andeha avidina vidim-piainana. Zay aloha zany tokony mofopahantsika satria io rehefa excitation de hoe mpitondra foana no enjehana. Zay no nahazon'ireo mpitondra fanesy teto Madagasikara. Fanontaniana mipetraka hoe maninona hatramin'ny androany mbola tsy trandraha ny be milanga mbola tsy tiratsika dia fa nisy an'izany tarika malio izany hoe ho finantrandrano be milangatra amin'ny androany izy a mbola tsy voatrandraka io tsy miroro sans chiche maninona zany misy financement BDP no ataontsika any amin'ny téléphérique na ho ataontsika any amin'ny resaka autoroute aloha fa maninona aloha zany raha besoin antsika mety sady afaka vitantsika ny solika anatiny any afaka manonga antsika fa tsy meny bailleur zay fa ho ampidiriny bailleur any amin'ny resaka zavatra tsisy dika antsika hoe reo rendrarendra tiky mpanao politika sy fiarahamonim-pirenena zany ny ampiasaina any ka modina fanina ny vidisolika fa vidisolika iza no mitantana ny solika eto Madagasikara raha ohatra ka mitrandraka ny solika eto amintsikasika dia tsisy hinanany reo firenena vahintsony any ka atakena amin'ny resaka trosotsika inona moa zany tsitrandrantsika ny arena kibony tany akoatra izany any hoe manantsika volamena asomamanina zao misy volamena mipetrapotsiny ny maivatanàna misy volamena mipetrapotsiny reo arena ndranomasina mbola arenatsika fa fihezina mihitsy zany tsika mba hahafahan'ilay firenena ho farahidiny a ka indram-bola avy any ivelany dia tsy afaka mitrandraka andreo arena eto Madagasikara fa raha ny tena izy dia azo ajerena foana zany arena eto Madagasikara zany
manoloana ny fisiny zahery vahiny manjanaka tsika kolak'izay dia mila nyhetsiky ny olom-pirenena ny tolona atao ho ihany ny mpitarika ny afary malagasy
tsisy zavatra vahaolana azotsika to eto Madagasikara mihitsy raha tsy manao ny hetsiky ny olom-pirenentsika tsy fa hetsika toy ny trezimena hoe andeha nongam-panjakana ntsony fa hoe ahoana ohatra ny anaovantsika hetsika tsy vidy andreo zavatra vita vahiny ahoana ny fomba hampiakarantsika ny tapahamikarantsika eo fambolena sy ny fiompiana ahoana nao fa hatsika tsy mampiasa an'ireo a avy any ivelany ahoana koa ny fa hatsika mitrandraka ny arem-pirenena zay zany zao ny hetsika citoyen zay tokony ataony malagasy rehetrarehetra raha tiana titanindrazana izy fa io tsisy vahaolana afa-tsy ny fanaovantsika mouvement citoyen ihany a fa tsy mouvement citoyen toy ny fahita
fa ny ady amin'ny fisontro ny vidim-piainana sy ny fampananan'asa ny tanora ny tokony ataony ny fitondram-panjakana vaindondra raha kehitriny efa tokony ametraka lamina matipaika ny fanjakana hitsinjovana ny mponina amin'io fiakaran'ny vidisolika sy ny fiakaran'entana rehetra ilay ny mponina andavanandro atsoatsy ho kosa ny solombavam-bahoaka voafidy hitany fianarantsoa voalohany teo micro amjely rasolofo Guillaume Ravelson
iarary malala moa zany fa tsy maintsy isy ny fisondrotam-piainana ny tena ilain'ny vahoaka maika aloha zany a dia ifehezana zany fisondrotam-piainana izany indrindra ny resaka sosialy faharoa manarakaraka an'izay a miamaro indrindra ho fianaratsony tanora izay mivoaka eny any oniversité mivoaka ny amin'ny resaka fiofanana isan-karazany a kanefa tsy mahita asa noho zany ny fametrahana orinasa iasan'ny vahoaka iasan'ny tanora anisan'ny laram-pahamehana anisan'ny laram-pahamehana ihany koa ny fijerevana manokana io faritany io amin'ny resaka macroekonomia raha jerena ny faritanyny fianaratsoa dia amitapany kialamavony iny dia tokony natao a zone industriel na industrie lourde afaka hitrandraka sy anodina ny vyohatra sy ny varahana anisan'ny hitondra fampandrosoana any amin'ny faritry fianaratsoa ny petrahan'ny poro a ao marita be loatra ny fandraisana anjaran'ny fanjakana amin'ny fanetsemana nyireny hoe atao hoe subvention reny fa ity fampananana asa itya no lakile voalohany indrindra
milaza ny nitondra ny anjara brikiny amin'izay fampananana asa ny tanory izay any keo moa ny solombavam-boaka ny fianarantsoa voalohany Guillaume Ravelson ka tanora mahery ny fajato no nalefa hiasa tany ivelany
tena koa dia anisan'ny ady ny fandrefasana ny ankizy miasa any Etats-Unis izao raha kovitoram-panjakana satria tsy hoela dia ho voavahy zany visa izany raha 3,500,000 ariary no visa alaina amin'ny ankizy hiasa amin'ny sambo a any amin'ny royal caribbean Etats-Unis dia hovoahova izany fa ho lasa 1,200,000 mandritra ny 5 taona ny visa azo anisan'ny tondra fampandrosoana ireo satria ny antony voalohany tsy mila kory investissement fa ny olona no arentsika ka raha reo olona reo no mandeha miasa ny daholo a miasa mandritra ny 6 volana dia miverina eto Madagasikara izay a afaka no fototra fitrasa sy ametraka orinasa eto mandritra ny 2 volana zareo ny eto dia miverina miasa indray ka raha mahatratra any amin'ny arivo mahery ny eo fianaratsoa dia hitan'ny toekarena io zany a amin'ny fiverenana eto tanindrazana
mbola andrafitra ny toetry ny andro amin'ny akapobeny amin'ny teherinandro ty ny varatraza antonony saingy ialefo zany rampiso alarobisy ny alakamisy ho avy zao andrivotra ny andro any amin'ny tapany avaratra indrindra ny morotsiraka avaratra tsinanana sy anrefana andrahona raha anorana miatoato ny any analanjorofo sy ny morotsiraka sava ary atsinanana homaina ny andro any akafana dia somary andrahona vomaraina aza ny afovoatany isafo zany aorian'izay iverina tanteraka kosa ny volonandro renina manomboka amin'ny zoma izao ka saika anorana ny lanasinanana ary anerika ny faritra avo. Momba ny maripana indray moa dia isy fiakarany kely ny maripana ambony rampiso alarobi ho an'ny faritra maro tsy isy fiovana misongadina kosa izany amin'ny faritra hafa. Eo anelanelan'ny roa hatramin'ny iraika amby roapolo degré celsius ny maripana ambany indrindra ary valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby telopolo degré celsius ny maripana ambony indrindra eto amintsika. Fa zay ankeo no idirantsika amin'ny lafiny fanatanjahantena ny emitra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra indray raha tokony efa nanomboka tamin'ny volana jona teo ny fampivondronana ireo atleta malagasy hiatrika ny lalaon'ny nosy. Tsy aivina ihany fa i Madagasikara indray no andray ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Fampiatranoana fanoteliny taoriany ny taona raika amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo sy fito amby roa arivo. Anisan'ny nampimenimenina ireo filohan'ny federasiona isan-taranja moa ny resaka fotodrafitrasa anomanantena indrindra ireo taranja aiady fa io ihany koa izay fahatarany ny fampivondronana izay. Nylazany teo anivony ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa efa tsy ho ela intsony dia anomboka ny fampivondronana rehefa manampy ireo atleta ny fanjakana amin'ireo lalao iraisam-pirenena samihafa andraisantsika anjara. Tsy mora ny manao zavatra ho ny talet jeneraly ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Rosa Rakotozafy.
Tsy mora ny manao zavatra, vola daholo no ampiasaina ao anatin'ny fanomanana, efa afaka kelikely eo isika dia anomboka tanteraka an'izay amin'ny lafiny regroupement izay zay tena hoe tsy fanahiniana akory ny tsy natomboany tamin'ny mois de juin teo araka ny teninao a sy ny nampivorianan'ny fédération. Fa amin'ny fanomanana zavatra dia mety misy fotoana koa, misy ny fotoana sy ny sampona izay mety mitranga tsy nahafanana natanterahana an'le izy ara-potoana sy mifanaraka amin'ny teniny fanaovana. Mbola ho avy ny fotoana anatanterahana an'izay a matoa ny fitondram-panjakana ho izy ihany nanaiky a ny ampiatrano sy ikarakarana ny lalao a dia efa misy ny fahavononana angezabe ao anatin'izay ary efa be da be ny desante natao a zay mety tsy fantatra reo mpanao gazety fa be da be ny desante a sy ny fikarakarana efa tao eny anivony ireny a infrastructure isan-karazany izay atao ireny. Raha mandray anjary tsika amin'ny afro basket a manomboka ny regroupement ny afro basket. Raha mandray anjary tsika amina taranja hafa efa misy koa ny regroupement mandeha ny anatin'ireny taranja ireny efa tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny lalaon'ny nosy sy fanomanantsika ny lalaon'ny nosy daholy a izay fandraisana anjara amin'izay lalao iraisam-pirenena isan-karazany. Efa nanonona vitsivitsy a teo nalefantsika nandray anjara ny rugby, nandeha koa ny handball ny La Réunion, andeha koa ny badminton natsoaty a io koa ny basketball fa mandeha. Dikan'izay zany a ny fahavononan'ny fitondram-panjakana sy ny fanomezan'ny fitondram-panjakana hoenti manana andraisantsika anjara amin'ireny lalao ireny dia efa tafiditra tanteraka amin'ny fanomanantena ny atleta malagasy a ao anatin'izay.
Ho any amin'ny faritra indray sika, tonga saina noho ny voka-dratsy nateraky ny fanaovana maloto ankalamanjana ny mponina any amin'ny kômina Karanambo distrika ny Bekily faritra Androy ka tapa-kevitra ny nanorina lavapiringa isa-tokantrano. Fa zaran'ny ankamaroan'ny mponina tany Androy moa teo aloha ny manao maloto ankalamanjana satria voalaza fa fady ny mitahiry maloto anaty kabone. Rehefa natsapa nefa izy ireo fa metraika amin'ny lafi ny fahasalamany zany dia nyroso tamin'ny fananganana lavapiringa izy ireo taorian'ny fanairana nataon'ny fiambanana sa izay notoanany UNICEF. Ramatoa tian-droa i Francine teo micro ny Joel Rasolofo ny tantara izany fa tongava tsaina izany.
Zahay zany hatramin'ny any aiteto nangera kalamanjana faky raha zahay nagnaraka avao koa zahay anaky tafara fa i tafara tato amin'izay amina fa nisy fivoarany toy fa maro ty projet nandalo mandeha iray kômuny io de agnaty ty ny fagnitagna amin'izay ty kabineto de igny amin'izay zahay hita ay ty fampiasan kabine fa ny soa hita ay zany ty ny hasoa fa ndreo akoho moa ty talohana fa mangenigery avao zao mba borotragno ao de hitategna ty hinana itay mihitsatragno any ka soa vata manao kabine zao fa ndre akoho mpihinahina raha maloto ty aby fa tsy misy raha mihany teo ka ty kasanandro ty vavao fa akoho koa ty minday loto amin'ity kagnatoy igny amin'izay zahay resy la zahati nambotika bune dila mo zahaye ami voto atu famaru tipandalu zahaye to dina na vodua hurunita una maikambal kangu de manenta ku mo zahaye suan kati manau ka bune fa zahaye ami voto fa manau fa hatam na no bayere u fanita na ni safe right ta tuwa de ya safe ko tengi vivo zaide dina mo fa sahi nan kitu de te na hipira ka maayu tuwa lava lava de hita aisan ti haswa fambara ka bune fa to fangerengere dat marare na mangerengere bawu de to ni finda ka de lo tum peta peta kupita pita ka ni ap fa ti ni se de mangerengere bawu de
dia esasan ni sa famisia ni ni farta sim ni madagaskara yala na tsino anareo tratra nay o pisakafona amizao fotona izao avy any atsimisika dia iana varatra olona trany amin'ny dimy alina isa amin'izao no tonga mitrandraka volamena amin'ny fokontany Sahatona komina Andohajango 70 kilometatra miala ny Mandrisara ambony vohitra. Tonga tao Mandrisara romaly ny delegasiona tarin'ny governoran'i Sofia nifandinika tamin'ireo tomponandraiky mpanjakana nanoloana ny fisiny ty toeram-pitrandrana hifandrombahan'olona analiny ity. Nandefa ny vaovao Emmanuel Larabe tokotany dia sto evesiky mpanao gazety ny radio fivoarana.
Izany fivoriana izany natrea ny ireo mpitondra fanjakana na ny olombotendina ny olombofidy ato anatin'ny faritra Sofia izay notarian'ny governoran'ny faritra ary natrea ny solontaina avy eo anivon'ny ministeran'ny arena ankibonytany izay notarian'ny DG ny anor na agence nationale de l'or ka mampafantatra ny dinikevitra tapaka ta fivoriana izany ny governoran'ny faritra Sofia ny general de division de leçon de Roland Urbain.
Zavatra zay nojerena teto dia tsy misy aloha afaka miala miresaka ara-dalàna ny fanarahana ny lalàna ny fanarahana ny fitsipika amin'ny fehany io fitrandrahana io dia ny hahazahoan'ny commune ny fotony ny district ny région tombontso zay aloha zany tena ny adivanay avy ato amin'ny faritra satria lasa io fitrandrahana io mba ho zava-tsoa no hipetraka ato a mba hitondra voka-tsoa fa tsy sanatriny zany ho potika ny fiarahamonina potika ny tontolo iaignana hanjaka ny asandahalo efa zay zany tena antony ny vorina mialoha isakanana zay rehetrarehetra zay.
Atreto dia matratra any amin'ny dimialina isa ny isan'olona zay amin'nyity karera ity. Tombanana ho 75 ihany no mitandraka sy manivana ary ny 8 dia mivarotra sy vidy volamena. Saika hita ao amin'nyity karera ity avokoa ny karazana foko maro eto Madagasikara na avy atsimo na antsinanana na andrefana na avaratra na ny ivoivo tany. Rabe tokotany Emmanuel Dostoevsky, radio fivoarana Mantsara ampitena ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Revavao ny velany laza ny feonely ny laza ho fametrapelany ny Papa François nandiso zany izy ary ny laza ny fikasany amangy any Moscou sy Kiev any ho any amin'ny volana septambra. Notsony ny Papa François ihany koa ny feo mandeha milaza azy ho marary ny homamiadana. Anisany ny votra ireo nandritra ny fotoana natokany ny tafany tamin'ny mpanao gazety ny agence de presse allemande Reuters atao Vatican tamin'ny sabotsy lasa teo naharitra 50 minitra teo io tafa tamin'ny mpanao gazety io ka maro ireo lafinjavatra voaresaka nandritr'izany. Momba ny andraikitra mahapapa azy sy ny zava-misy iraisam-pirenena toy ny fanamafisany hatrany ny fanamelohana ny fampitsarana ny fitondrana voka sy ny fanajana ny fanapahany fitsarana tampony amerikana momba ny fanalanjaza. Voasambotry ny mpitandro ny filaminana omaliany ny tovolahyray 20 taona voalaza ho navanona ilay fitifiran'olona tao Island Park any avaratry Etats-Unis omaly nafatesan'olona 5 farafahakeliny no ity fitana ataon'io ary nisy 20 naratra efa ho ampelatanina ny polisy tovolahy io antsoina hoe Bob io ankehitriny miatrika ny famotorana azy fantatra aorian' izay ny nanosika azy nanapoaka ny basy teminy aminy tao anatin'ny vorovahoaka nanatrika ny matso nanamariana ny fetim-pirenena amerikana ho any tao Chicago omaly fa 4 jolay. Ny iray latabatra tao Parina natanteraka dinikasa alina ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny chancelier allemand Olaf Scholz dinika ny fantoka tamin'ny fiarametan'ny rotonta momba ny ady any Ukraine ankehitriny. Tao reny dia nizy ireo niaraka tamin'ny prime ministra italiana tany Kiev ny 15 ny volana jiona lasa teo momba ny fanoanana ny fidiran'ny Ukraine ho anisan'ny mpiambina ao anatin'ny vondrona eropeanina. voresaka tamin'ny dinikasa an'ilay ioany ko ny momba ny fahaleovantena ny eropa amin'ny lafi ny fampiasana angovo sy ny toedara any amin'ny faritra israela ary ny filankevitry ny ministra tsoela iarahany frantsa sy ialemaina farany mankalaza ny fahaimpolo taona ny fahaleovantena ny androany algeria fahaleovantena izay efa tafaverina tamin'ny taorin ny fanjanahana azy nandritra ny 2030 taona sy ny ady tamin'ny frantsa nandritra ny 7 taona mahery manetriketrika ny fankalazana ka anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny maso ataon'ny tafika izay sambany ray tato anatin'ny 30 taona nanomboka tamin'ny zoma teo ny famerenana ny matso ka nanapahana lalana mirefy 6 kilometatra izany vahiny anisan'ny anatrika io fety ny filoha palestiniana mahamod abbas ny filoha tunisianna kaisa saed ary ny filoha nigerianna mohamed bazoum